Розділ 10. Міркування Мейка Сахари про смерть та еволюцію. Не від світу цього. У цілковитій темряві я сидів навпочіпки на дні колодязя. Навколо себе міг бачити лише порожнечу. Став її частиною. Заплющивши очі, слухав, як калатає власне серце, як шумить циркулюючи в жилах кров, як стискаються, немов ковальський міг, легені, як, вимагаючи поживи, здригаються у конвульсіях слизькі нутрощі. У цій непроглядній пітьмі будь-який рух, будь-яке коливання набирало неприродно великих розмірів. Так, це моє тіло, але в темряві воно відчувалось надто гостро і натуралістично. Та от знову свідомість потроху почала залишати мене. Я уявив себе заводним птахом, що летить по літньому небу і, сівши десь на гілку високого дерева, накручує пружину світу. Навіть якби його насправді не стало, хтось мав би перебрати на себе його обов'язки. Хтось мав би накручувати пружину світу, бо інакше вона ослабла б, і витончений механізм світу невдовзі повністю зупинився би. Однак, здається, що ніхто, крім мене, не здатний помітити зникнення заводного птаха. Я намагався видати з власного горла звук, схожий на його крик, але це мені не вдавалося. Я спромігся лише на беззмістовний, неприємний скрегіт, як відтертя одного твердого тіла об інше. Напевне, тільки справжній заводний птах може прокричати своїм голосом. І тільки він уміє як слід накручувати пружину світу. А проте я вирішив якийсь час літати по літньому небу в ролі безголосого заводного птаха, нездатного накручувати пружину світу. Літати по небу насправді виявилося не так і важко. Для цього досить один раз піднятися вгору і, помахуючи крильми, під відповідним кутом вибирати напрям і висоту польоту. Моє тіло вмить засвоїло таке мистецтво і без жодних труднощів переносилося туди, куди мені хотілося, поглядаючи на світ очима заводного птаха. А коли іноді летіти набридало, я сідав на гілку якогось дерева і крізь зелене листя позирав на дахи будинків і вулиці. Спостерігав, як люди пересуваються по земній поверхні і влаштовують своє щоденне життя. Та, на жаль, я не міг бачити свого тіла власними очима, бо жодного разу не зустрічав такого створіння, як заводний птах, і не знав, який у нього вигляд. Я довго, навіть не знаю, скільки часу, пробув заводним птахом. Та завдяки цьому я нікуди не добрався. Звісно, було приємно почуватися заводним птахом і літати по небу. Але ж не годилось насолоджуватися цим до безвіку. Треба було щось робити на дні темного колодязя. Тож я відмовився від ролі заводного птаха і знову став самим собою. Мейка Сахара вдруге прийшла після третьої пополудні. Коли вона відкинула половину колодязної кришки, зверху над головою зблиснуло світло, сліпуче проміння після обіднього літнього сонця. Щоб не уразити очей, звиклих до темряви, я на якийсь час заплющив їх і опустив голову. Від самої думки про світло наверху на моїх очах виступили сльози. «Гей, заводний птаху!» – гукнула Мей. «Ви ще живі? Відповідайте!» «Живий!» – озвався я. «Мабуть, голодні?» «Та начебто!» «Усе ще начебто?» «Ну то до голодної смерті вам ще далеко. Без їжі люди не скоро вмирають, якщо є вода». «Можливо!» – відповів я. Мій голос, гучно відбиваючись від стін колодязя, звучав страшно невиразно. Напевне, відлуння підсилювало будь-який його нюанс. «Сьогодні вранці я відвідала бібліотеку і дещо з'ясувала», – сказала Мей. «Прочитала кілька книжок про такі речі, як голод і спрага. А знаєте, одна людина прожила на самій воді, без крихти їжі в роті, впродовж 21 дня. Колись під час Російської революції». «Та ти що?» – здивувався я. «Напевне, сильно помучилася?» «Звичайно. Вона вижила, однак залишилася без жодного зуба і волоска на голові. Геть чисто все в неї повипадало. Навіть якщо й урятувалася, та все одно, мабуть, почувалася нещасною, хіба ні?» «А вже ж. Навіть якщо зуби і волосся повипадали, гадаю, можна нормально жити, якщо користуватися перукою і вставити собі штучні зуби». Це правда, адже техніка виготовлення перук і штучних зубів пішла значно вперед від часу Російської революції. Тепер із цим, здається, стало легше. Послухайте, заводний птахо, і Мейка шлянула. Що таке? От якби люди жили вічно, ніколи не старіли і не вмирали, залишалися бадьорими і здоровими, то хіба ставилися б так серйозно до всього, як оце ми робимо зараз? Я хочу сказати, що люди, хто більше, хто менше, задумуються над різними речами, як-от філософія, психологія, логіка або релігія, література. Якби не було смерті, то хіба на землі з'явилися б хитромудрі філософські системи чи поняття? От що я хочу сказати. Раптом Мей запнулася і довго мовчала. І поки мовчала, у темряві колодязя, наче силоміць обірваний шматок думки, висіли її слова – «Я хочу сказати». Видно, їй відхотілося вести далі розмову, або потрібен був час, щоб обдумати її продовження. Я, мовчки понуривши голову, чекав, поки вона знову заговорить. Якби Мейка Сахара ось зараз схотіла мене вбити, то могла б зробити це надзвичайно просто. Раптом спало мені на думку. Вистачило би принести звідкись кілька каменюк і кинути згори вниз». Напевне, одна з них улучила б мені в голову. Я хочу сказати, що люди мали б серйозно задуматися над сенсом життя, якщо знають, що колись їм таки доведеться померти. Хіба ні? Бо навіщо роздумувати над життям, коли знаєш, що воно триватиме вічно? Яка в цьому потреба? І навіть якби і була така потреба, люди так міркували би. «Маю вдосталь часу, ще зможу подумати». Однак насправді відкладати надалі не можна. Треба ось зараз, у цю мить, думати. Завтра пополудні я можу попасти під колеса вантажівки і загинути. А ви, заводний птах, вранці через 3 дні можете вмерти з голоду на дні колодязя. Хіба ні? Ніхто не знає, що з ним станеться. От чому я вважаю, що смерть потрібна для нашої еволюції. Смерть – це щось величезне і яскраве, і чим більше воно та яскравіше, тим відчайдушніше ми повинні про нього думати. Мей зробила коротку паузу. Послухайте, заводний птахо, що таке? Ви думали там, у темряві, про власну смерть? Про те, як помиратимете? Я трохи задумався. Та ні, відповів я, не дуже. Чому? – спитала Мей з огидою в голосі, наче зверталася до якоїсь недолугої істоти. Чому не думали? Адже зараз ви стоїте перед загрозою смерті. Я зовсім не жартую. Як я вже казала, від мого бажання залежить, жити вам чи ні. Можеш кинути камінь, сказав я. Камінь? Який ще камінь? Принесеш звідкись каменюку і кинеш мені на голову. Звичайно, можна зробити і так, сказала Мей. Але видно, така думка їй не сподобалася. Вас усе одно, напевне, мучить голод. І далі буде ще гірше, коли вода скінчиться. То чого ж ви не можете думати про смерть? Просто дивно. Може й дивно, відповів я. Але я постійно думав про інші речі. А коли голод більше допікатиме, тоді, напевне, подумаю про власну смерть. Бо до смерті, здається, ще далеко. 3 тижні. У тому разі, якщо вода буде, сказала Мей. Так сталося з тим росіянином, начебто поміщиком, який вижив на воді. Під час революції його кинули у глибоку стару шахту, та він зумів урятуватися, бо облизував її стіни, з яких сочилася вода. Як і ви, він перебував у цілковитій темряві. Тільки от води у вас обмаль, правда? Правда. Її залишилося дуже мало, чесно признався я. Тому раджу вам пити ощадливо, сказала вона, маленькими ковтками. І поволі думайте про смерть, про власну смерть, бо маєте вдосталь часу. А чому ти хочеш, щоб я думав про смерть? Не розумію. Яку користь матимеш, якщо я серйозно про неї думатиму? Жодної, відрізала Мей. Не матиму жодної користі. А чому ви думаєте, що матиму користь, якщо ви думатимете про свою смерть? Йдеться ж про ваше життя. А воно мене не стосується, хіба ні? Мені просто цікаво. Цікаво? Перепитав я. Саме так. Цікаво дізнатись, як люди вмирають, що тоді відчувають. От що цікаво. Мейка Сахара замовкла. Розмова урвалась, і навколо мене запанувала глибока, ніби давно очікувана тиша. Я хотів підвести голову і глянути догори. Хотів перевірити, побачу її постать чи ні. Однак світло виявилося надто яскравим. Воно могло спалити мені очі. «Послухай, я хочу тобі щось сказати», – промовив я. «Кажіть». «У моєї дружини, гадаю, був коханець», – сказав я. «Я нітрохи про це не здогадувався, але впродовж кількох останніх місяців, поки ми жили разом, вона з ним зустрічалась і спала. Спочатку я цьому не вірив, та чим більше думав, тим більше в цьому переконувався. Тепер, оглядаючись назад, я згадую різні дрібниці, і усе стає зрозумілим. Вона поверталася додому не в однаковий час і здригалася від мого доторку». Але я не звертав уваги на ці сигнали, бо довіряв їй. Не підозрював, що вона завела з кимось роман. Мені таке ніколи й на думку не спадало. Помимрила Мей. І от раптом одного дня вона залишила наш дім і не повернулася назад. Того ранку ми разом снідали. Вона пішла на роботу, як завжди, у звичному одязі. Мала при собі сумочку і по дорозі забрала з хімчистки свою блузку і спідничку. От і все. Не попрощалась і не залишила жодної записки. Увесь свій одяг та інші речі усе кинула. І, напевне, вже не повернеться. Принаймні, з власної волі, я так вважаю. «Куміко-сан, зараз з тим чоловіком?» «Не знаю», – відповів я, злегка похитавши головою. І тоді мені здалося, ніби навколишнє повітря схоже на невідчутну на дотик важку воду. Та, мабуть, тепер вони живуть разом. «А, тому ви занепали духом і спустилися на дно колодязя?» «Безперечно, занепав. Але не тому спустився сюди. Не заховався, щоб утекти від дійсності. Як я вже казав, мені було потрібне місце, де я наодинці міг би спокійно зосередитись і подумати, де і як наші стосунки зіпсувались і пішли в хибному напрямі. От чого я не можу збагнути. Звісно, я не хочу сказати, що досі все в нас ладилося якнайкраще». Чоловік і жінка, яким перейшло за 20, з різними характерами, випадково зустрілись і почали жити разом. На світі немає подружжя без проблем. Однак я думав, що в головному у нас все добре складеться, і що дрібні проблеми самі собою розв'яжуться. Та я прорахувався. Здається, прогледів щось велике і припустився суттєвої помилки. От саме над цим мені захотілося подумати». Мей Касахара мовчала. Я ковтнув слину і провадив далі. «Я не впевнений, чи ти зрозумієш, але одружившись 6 років тому, ми вдвох намагалися створити зовсім новий світ, так, наче збиралися побудувати новий дім на пустирі. Ми чітко уявляли собі, чого хочемо. Не прагнули мати якусь казкову оселю. Нам досить було чогось, де ми вдвох могли б сховатися від негоди». Нічого особливого не потребували, а тому все здавалося нам надзвичайно простим. «Послухай, ти ніколи не хотіла податися хто зна куди і стати зовсім іншою?» «Звісно, хотіла», – відповіла Мей. «Постійно про це думаю. От що ми хотіли зробити після одруження. Я прагну вибратися із шкаралупи того «я», яким був досі. Подібного бажала і Куміко». У цьому новому світі ми намагалися досягти такого стану, який відповідав би вродженій суті нашого «я». Ми думали, що тоді зможемо жити таким способом, який підходив би нам найкраще. Здавалось, Мей ворухнулася в потоці світла, і начебто очікувала продовження моєї розповіді. Однак зараз я не знав, що їй сказати. Нічого не пригадував. Відлуння власного голосу в бетонній трубі колодязя втомило мене. «Ти розумієш, що я маю на увазі?» «Розумію. І що ти про це думаєш?» «Я ще не повнолітня і не знаю, що таке подружнє життя», – відповіла Мей. «І тому, звичайно, не знаю, з якої причини ваша дружина зв'язалася з іншим чоловіком, а вас покинула і пішла з дому». «Та з вашої розповіді я зрозуміла, що ви, здається, від самого початку хибно думали. Бо хіба можна робити так, як ви щойно казали?» Мовляв, я тепер створю новий світ або створю себе нового. От що я думаю. Ви можете вважати, що зробили новий світ або нове власне «я», але ж унизу під цим залишилося ваше колишнє «я». І якщо щось станеться, воно висуне свою голову і скаже «Привіт». А ви, здається, цього не розумієте. Ви не від світу цього. І ваш намір змінитися не від світу цього. Навіть я це розумію. А чого ж ви, доросла людина, цього не втямили? Гадаю, саме ваша необізнаність – найбільша проблема. Тому вам доведеться за все розплачуватися, за світ, який ви намагалися покинути, та за своє «я», яке намагалися змінити. Розумієте, що я кажу? Я мовчав, утупившись у темряву, що огорнула мої ноги. Не знав, що відповісти. «Послухайте, заводний птаху», – сказала Мей спокійним голосом. «Думайте, думайте, думайте». І з цими словами вона щільно затулила колодязь кришкою. Я вийняв з рюкзака баклагу і потрусив нею. У темряві пролунав легкий плюскіт. Води залишилося приблизно чверть. Я сперся головою об стіну і заплющив очі. «Напевне, Мей сказала правду», – подумав я. «Очевидно, така людина, як я, не від світу цього. Звідти все прийшло і туди піде. А я лише доріжка для людини, відомої як я. Заводний птаху, навіть я це розумію». А чого ж ви, доросла людина, цього не втямили?